Tekur næst til máls háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir, og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegi forseti. Núna um miðja vikuna þá eru sem sagt síðustu forverar að skila inn frumvörpum sem eiga að koma fyrir þetta þing. Í stjórnarsáttmálanum er talað að ríkisstjórnin ætla að byrja að koma hér á leggja fram frumvarp að persónukjöri. Slíkt frumvarp var lagt fram á síðasta þingin að ekki afgreiðslu. Af ýmsum ástæðum, fyrst tafðist það vegna þess að önnur mál þóttu mikilvægari og síðan þóttu fólki komið á nálægt sveitarstjórnarkosningum til að breyta kosningalöggjöfinni, og mikið er alltaf talað það að það með ekki breyta kosningalöggjöfinni á síðustu stundu, sem ábyggilega er rétt. Á plaggi sem kom frá háttvirtum innanríkisráðherra í haust, að þá kom þar fram að þar ætti að leggja fram frumvörp að persónukjöri bæði sveitarstjórnarkosningum og til alþingiskosninga. Og nú er ég eiginlega vona að ráðherrann háttvirtur segi bara já þegar ég spyr hann verður lagt fram frumvarp í þessari viku.
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Hæstvirtur forseti, sjálfur er ég hlynntur því að auka vægi persónukjörs í kosningum og stefna því að leggja fram frumvarp þar að lútandi, en það verður ekki gert í þessari viku.
Háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Valgerður Bjarnadóttir, tekur á 9. máls.
Finnst þetta mjög mikilsvert mál og mjög finnst að þetta mál þurfa að koma fyrir þingið vegna, og sérstaklega kannski vegna þess að þessi breyting, hún er fyrir kjósendur, hún er ekki fyrir okkur, og við skuldum kjósendum það að leggja þetta frumvarp fram. Ráðherrann segir að sem kannski kemur svo sem ekki óvart, að menn, vanir menn svara oft þannig að þeir ætla að gera hlutina bara ekki núna. Það ætla ég að spyrja ráðherrann, ætlar hann að koma þessu máli inn með afbrigðum á þessu þingi eða þarf ég að bíða til næsta þings til að fjalla þetta máli í allsherjarnefnd?
Hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson svarar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég held að þetta mál verði ekki afgreitt með afbrigðum, en málin mun koma fram.
Þá tekur næst til máls háttvirtur annar þing.